You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงอย่างนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เหมาะที่เราจะไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันค่ะเป็นเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไข้หวัดใหญ่นั้นยังไม่ระบาดนะคะคืนนี้ SBS ไทยจะคุยกับแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ทั่วไปจากเมลเบิร์นค่ะจะมาอธิบายว่าเหตุใดเราจึงควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะวัคซีนปีนี้ป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่อะไรได้บ้างใครควรไปฉีดและจะฉีดได้ที่ไหนฟรีหรือไม่นะคะไปคุยกับคุณหมอกันค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เหตุใดเนี่ยจึงต้องมีการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาฉีดป้องกันไม่ให้ประชาชนเป็นไข้หวัดใหญ่กันล่ะคะ
ค่ะก็ไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟลูหรือว่าอินฟลูเอนซ่าเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเนื่องจากว่าเขามีอาการค่อนข้างรุนแรงก็คือบางทีก็คือจะมีอาการเหมือนกับเฉียบพลันนะคะก็คือปวดหัวมีไข้สูงนะคะรู้สึกเหนื่อยปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาป่วยเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างนานนะคะอาจประมาณ 7-10 วันนะคะแล้วก็เขาติดแล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายมากนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะๆหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนะคะทำใหเหมือนกับมีอาการซึมนะคะหรือว่ามีอาการเหมือนกับสับสนนะคะสำหรับเด็กเนี่ยในเด็กเนี่ยอาจจะมีลักษณะปวดท้องนะคะท้องเสียหรือว่าปวดเมื่อยมากๆหรือว่าแบบเหมือนกับว่านอนโซมอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาติดค่อนข้างง่ายแล้วเวลาเป็นเนี่ยอาการค่อนข้างรุนแรงก็เลยมีการคิดค้นนะคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาค่ะ
ค่ะสำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนคะเวลาฉีดแล้วเนี่ยจะคุ้มกันได้มากน้อยแค่ไหนฉีดแล้วไม่เป็นเลยหรือว่าฉีดแล้วอาจจะเป็นแต่ว่ามีอาการน้อยลงหรืออะไรยังไงคะคุณหมอ
ความจริงแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยป้องกันได้ประมาณ 40-60% นะคะแล้วแต่คนนะคะในคนที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยอาจจะมีการป้องกันได้น้อยลงกว่าเปอร์เซ็นต์ที่บอกมานะคะคือการที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เลยนะคะอย่างที่คุณนกพูดมาก็คือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสที่สามารถเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่ว่าเวลาเราเป็นเนี่ยเราจะไม่มีอาการหนักมากนะคะแล้วก็โอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยลงค่ะ
แล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่คิดค้นขึ้นมามาฉีดกันในแต่ละปีนี้ก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะคุณหมอสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้นะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรได้บ้างคะ
ก็เนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่นะคะมันจะเกิดจากเชื้อไวรัสที่หมอเล่าขึ้นมาให้ฟังเนาะทุกครั้งเนี่ยหรือว่าทุกปีหรือว่าตลอดเวลาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีการประชุมกันนะคะขององค์การอนามัยโลกหรือว่ากลุ่มองค์กรทางการแพทย์อื่นๆนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าปีนี้จะป้องกันสายพันธุ์ไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยโอกาสที่จะมีสายพันธุ์นั้นเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ความรุนแรงก็แตกต่างกันนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย 3-4 สายพันธุ์นะคะในวัคซีนที่เขาเรียกฟลู2018ปีนี้นะคะโดยที่จะมีกลุ่มนะคะ 2A กับ 2B นะคะกลุ่ม A นะคะจะมี2ชื่อก็คือเป็นมิชิแกน A กับสิงคโปร์ A นะคะแล้วก็มี 2B ก็คือเป็นบริสเบนนะคะ B แล้วก็ภูเก็ต B ค่ะ
ชื่อบริสเบนเนี่ยนะคะไข้หวัดสายพันธุ์บริสเบนอันนี้ดิฉันเคยได้ยินมาเขาบอกว่ามีความรุนแรงมากทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้มีที่มาอย่างไรคะ
ใช่ค่ะก็คืออย่างที่เป็นข่าวกันมากๆโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่แล้วนะคะว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บริสเบนเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ประมาณ2ที่ที่ผ่านมานะคะองค์การอนามัยโลกก็ให้เพิ่งจะประกาศมาสดๆร้อนๆเลยว่าสายพันธุ์บริสเบนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะณปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าได้ยินข่าวกันเนี่ยนะคะคนที่ส่วนใหญ่ในประชาชนในควีนส์แลนด์เนี่ยประมาณมากกว่า 56,000 คนนะคะซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บริสเบนนะคะแล้วก็จำนวนของคนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 1,100 คนนะคะที่เสียชีวิตจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะ
ค่ะแล้วคุณหมอคะแล้วสายพันธุ์ภูเก็ตเนี่ยล่ะคะมันเป็นยังไงคะอันนี้มีข้อมูลไหมคะ
สายพันธุ์ภูเก็ตนี่ไม่มีข้อมูลอะสายพันธุ์ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นจากปีก่อนหน้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่บอกว่าทุกปีเขาสายพันธุ์ค่อนข้างเปลี่ยนแต่ว่าสายพันธุ์ภูเก็ตเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าเขามีที่มายังไง
ค่ะทีนี้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ควรจะไปได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะเป็นใครกันบ้างที่ควรจะต้องรีบไปฉีดคะ
คือแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลเขาจะให้เขาเรียกฟรีฟลูช็อตนะคะก็คือเป็นการฉีดวัคซีนฟรีเลยในกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือกลุ่มแรกนะคะจะเป็นคนอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะคือคนกลุ่มนี้นะคะสามารถไปหา GP แล้วก็ GP ก็สามารถฉีดวัคซีนให้ได้ฟรีเลยและอย่างที่หมอเกริ่นตอนแรกนะคะว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าซูเปอร์ฟลูวัคซีนสำหรับคนที่อายุมากกว่า65ปีนะคะเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะได้วัคซีนที่มีความเข้มข้นนะคะมากกว่ากลุ่มคนทั่วไปเนื่องจากว่าเราหวังว่าคนกลุ่มนี้นะคะได้วัคซีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยให้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้มากขึ้นนะคะก็เลยเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟลูวัคซีนจะเป็นกลุ่มพิเศษนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่ท้องนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่ท้องเนี่ยช่วงไหนก็ได้นะคะของการท้องเนี่ยสามารถไปหา GP แล้ว GP ก็สามารถแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะแต่หลายคนอาจจะแย้งมานะคะคือความจริงเนี่ยคนไข้ที่ท้องเนี่ยถามหมอหลายคนมากเลยว่าเอ้ยเขากลัวนะคะที่ไม่อยากจะฉีดวัคซีนนะคะช่วงท้องแต่ความจริงแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วงท้องเนี่ยนอกจากจะป้องกันคุณแม่นะคะในการไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยยังสามารถส่งผลนะคะให้คุณลูกเนี่ยได้ภูมิคุ้มกันด้วยนะคะในช่วง 2-3 เดือนแรกหลังจากคุณลูกเกิดออกมานะคะเนื่องจากว่าฟลูวัคซีนเนี่ยไม่สามารถให้ในกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า6เดือนได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มคนที่ท้องเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากคุณแม่ได้ประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วเนี่ยคุณลูกก็จะได้รับการป้องกันด้วยนะคะควรจะไปฉีดมากๆเลยนะคะคนกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็น Aboriginal people นะคะกลุ่มคนนี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการฉีดวัคซีนนะคะในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า6เดือนแล้วก็6เดือนถึง5ปีแล้วก็มากกว่า15ปีขึ้นไปนะคะอีกกลุ่มนึงนะคะที่ต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็เขาก็ให้ฉีดฟรีเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคแทรกซ้อนนะคะอย่างอื่นหรือมีโรคประจำตัวนะคะต่างๆอย่างเช่นกลุ่มคนที่มีโรคหัวใจนะคะโรคทางปอดนะคะหอบหืดถุงลมโป่งพองนะคะคนกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มคนที่มีโรคอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะเป็นโรคไตนะคะหรือว่ามีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะในหลายๆกลุ่มเนี่ยก็คือถ้าเกิดไม่แน่ใจเนี่ยให้ไปถาม GP ได้นะคะเพราะเขาสามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณสามารถได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบฟรีได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือกลุ่มคนหลักๆที่สามารถได้รับวัคซีนฟรีอ้ออีกอย่างนึงนะคะปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่รัฐบาลนะคะให้วัคซีนฟรีสำหรับกลุ่มคนที่ก็คือเป็นกลุ่มเด็กนะคะอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีฟรีด้วยนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องซื้อวัคซีนเองนะคะนอกจากว่าจะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลให้ฟรีด้วยนะคะ
ค่ะแล้วสำหรับคนทั่วไปที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงล่ะคะอันนี้ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าคะ
ก็คือความจริงแล้วเนี่ยหมอแนะนำนะคะให้คนทุกคนที่อายุมากกว่า6เดือนนะคะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นโรคที่ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงนะคะแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นได้นะคะอีกอย่างที่หมอลืมพูดไปตอนแรกก็คือโอกาสที่ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการมีปอดติดเชื้อนะคะหรือว่านิโมเนียแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับการแบบว่าเขาเรียกอะไรนอนในโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่มากขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะตายได้นะคะก็เลยแนะนำมากๆนะคะสำหรับคนที่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะให้ไปฉีดกันนอกจากป้องกันตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะคะในชุมชนได้ด้วยค่ะ
แล้วช่วงเวลาที่ควรจะไปฉีดล่ะคะอันนี้ควรจะฉีดก่อนที่ฤดูกาลไข้หวัดใหญ่จะระบาดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ช่วงนี้เลยค่ะก็คือปลายเดือนเมษายนนะคะถึงต้นเดือนพฤษภาคมนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถป้องกันได้ตลอดปีแต่ว่าจากวิจัยที่ผ่านมานะคะพบว่าความจริงแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยป้องกันประมาณ 3-4 เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพีคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ช่วงประมาณมิถุนายนนะคะถึงกันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดีนะคะที่ควรจะไปรับการฉีดวัคซีนแต่ถ้าคุณแบบว่าคิดนานนะคะจนกระทั่งพอดีเริ่มฟลูซีซั่นแล้วแต่ว่ายังไม่รับการฉีดเลยควรจะไปฉีดมั้ยหมอก็ยังแนะนำว่าฉีดนะคะก็คือไม่เคยสายกันไปที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะฉีดในช่วงที่เป็นฤดูของไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถไปฉีดได้อยู่ค่ะแต่ว่าแนะนำเลยว่าตอนนี้นะคะควรจะเริ่มไปฉีดเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยไข้ห ช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ
แล้วเวลาไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะคะจะมีผลข้างเคียงไหมคะจะทำให้มีอาการเมื่อยล้าหรือว่าป่วยอะไรแบบนี้ไหมคะ
ก็คือความจริงแล้วเนี่ยหมอฉีดฟลูวัคซีนทุกปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือไม่เคยป่วยเลยแล้วก็เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยประมาณ1ใน10ของคนที่ฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าประมาณ 10% เนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาการแบบนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นอาจจะคันเนื้อคันตัวนิดหน่อยอาจจะเป็นไข้ต่ำๆนะคะอาจจะปวดตรงที่ถูกฉีดเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนแบบไม่มีชีวิตอะค่ะก็คือเราไม่สามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จากการฉีดวัคซีนอย่างที่เป็นความเชื่อที่ผิดๆอย่างหนึ่งนะคะที่พูดกันมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่จากการฉีดวัคซีนค่ะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณนกมาว่าคุณนกเพิ่งไปฉีดมามีอาการข้างเคียงอะไรไหมคะ
ตอนนี้ไม่มีค่ะมีแค่เจ็บแขนนิดหน่อยก็แค่นั้น
ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะก็อย่างของหมอเหมือนกันก็คือฉีดทุกปีแต่ว่าไม่เคยแบบว่านอนสมหรืออะไรเลยนะคะอาการเป็นก็คือแค่ปวดๆตรงที่ฉีดเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
ทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนล่ะคะคุณหมอบอกว่าคนบางกลุ่มเนี่ยก็สามารถไปฉีดได้ฟรีก็คือไปปรึกษาหมอ GP ได้เลยใช่ไหมคะส่วนคนที่ไม่ครอบคลุมจากการฉีดวัคซีนฟรีของรัฐบาลเนี่ยค่ะอันนี้จะไปฉีดได้ที่ไหนบ้างแล้วค่าใช้จ่ายนี่แพงไหมคะ
ปกติแล้วเนี่ยแล้วแต่คลินิกค่ะการฉีดวัคซีนก็คือสามารถไปฉีดที่คลินิกได้ทั่วไปเลยค่ะทุกคลินิกสามารถฉีดวัคซีนให้ได้ราคาของวัคซีนเนี่ยอยู่ที่ราคาจะต่างกันขึ้นอยู่กับฟาร์มาซีค่ะก็คือขึ้นอยู่กับร้านขายยาแต่ละที่แต่ว่าเท่าที่หมอทราบเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ9เหรียญถึง13เหรียญ นะคะแล้วแต่ว่าฟาร์มาซีไหนจะชาร์จราคาไหนมากกว่าค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าไม่ได้แพงอะไรไม่ได้เป็นหลาย10ดอลลาร์หรือหลายร้อยดอลลาร์อะไรทำนองนี้นะคะ
ไม่ค่ะอย่างที่หมอบอกคือประมาณ9ถึง14เหรียญ นะคะแต่ว่าลองไปคุยกับคุณหมอของแต่ละคนดูนะคะเพราะว่าบางทีเราจะไม่ทราบว่าเราอยู่ในกลุ่มที่สามารถได้วัคซีนฟรีนะคะก็บางทีไปคุยแล้วอ๋อปรากฏว่าได้วัคซีนฟรีก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อวัคซีนค่ะอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สามารถไปตามคลินิกได้นะคะบางที่เนี่ยก็คือจะมีที่ทำงานนะคะสามารถมีการเขาเรียกฟูลคลินิกเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรคลินิกสัญจรนะคะไปฉีดให้ได้นะคะหรือว่าบางที่เขาก็จะมีคอมมูนิตี้เฮลท์เซ็นเตอร์นะคะที่ไปฉีดวัคซีนได้นะคะหรือว่าบางฟาร์มาซีเองหรือว่าร้านขายยาเองเนี่ยเขาอาจจะมีหมอที่แบบอยู่ตรงนั้นหรือว่าอาจจะมาแบบเหมือนกับมีคุณหมอสัญจรอะไรเงี้ยมาฉีดให้ตามฟาร์มาซีด้วยค่ะก็ลองเช็คดูแต่ละที่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านละกันค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณหมอขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะคะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.